ዓለም ለኸ አካላትን ተሐለቅት መሰላትን መንግስታትን በዛዓባት አብ ኢትዮጵያ አመንግ ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክፍታታቶም ኣብ ዝገልፅሉ ዘሎ እዋን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ዓለም ለኸ ጣልቃ ምእታው ነፂጋቶላ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብወገኑ ክሳብ ሎም ረቡዕ ኢሉ ክህብ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመጠሉ ናይ ግዜ ወሰን ነፂግዎሎ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዘዳለውዎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሃገሮም ሉዓላውነትን ኣብ ግዝኣቶም ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕን ኣፅንኦት ብምሃብ ኣብ ትግራይ ንሰሙናት ኣብ ዝዘለቐ ግጭት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ጣልቃ ከይኣቲ ሓቲቶም ኣለው። ካብ ሰናይ ድሌት ንዝብገስ ስኽፍትኦም ዝድነቕ እንተኾነ እውን መንግስቶም ባዕሉ ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ ኣለዎ ኢሎም ናይ መሓዙትና ስኽፍታታትን ምኽርን ኣብ ግምት እነእትዎ እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ንዝኾነ ይኹን ጣልቃ ምእታው ንነፅጎ ኢሎም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ስለዝኾነ ኢሎም ንሶም ኣስዕባ ኣቢሎም ስለዝኾነ ድማ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ካብ ተቐባልነት ዘይብሉን ዘይሕጋዊን ተግባራት ጣልቃ ምእታው ክዕቀቡን ኢድ ኣታውነት ንዝኽልክል ዓለም ለኸ ሕጊ ካኽብሩን ብክብሪ ንፅውዕ ኢሎም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መግለፂ ወፅኡ ዘሎ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ኢዱ ክህብ ዝተቐመጠ ናይ ግዜ ገደብ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝዛዘመሉ እዩ። መራሕቲ ህወሓት ግን ነቲ ናይ ግዜ ደረት ውዱቕ ገይሮም ኣለው። ሕቡራት መንግስታት ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ትግራይን ንሰለስተ ሰሙናት ዝፀንሐ ግጭት ትማሉ ሰሉስ ክዘራረበሉ መደብ ተታሒዙ እንተነበረ እውን እቲ ምይይጥ ተናዊሑ ኣሎ። ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ሓላፊ ፖሊሲ ወፃኢ ጆሰፍ በረል ትማሉ ሰሉስ ኣብ ብራስልስ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ወፃኢ ሚኒስተርን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ድሕር ምዝርራቦም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ግጭት ድሮ ኣብቲ ዞባ ብዝለዓለ ኩነታት ዘይምርግጋእ ፈጢሩሎ ኢሎም። ዓሌት መሰረት ዝገበረ ህውከት ብዙሕ ሞትን መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ሕግን ይውስኽ ከም ዘሎ ስኽፍትኦም ገሊፆም ኣለው። ሕብረት ኣውሮፓ ሓገዝ ንዘድልዮም ወገናት ረድኤት ንምእታው ውግእ ጠጠው ክብልን ምእታው ክፍቀድን ፀውዒሎ ኢሎም። እቲ ግጭት ኣማእቲ ክሞቱን 4,000 ስደተኛታት ድማ ናብ ሱዳን ካሃድሙን ገይሩሎ። ናይ ስልክን ኢንተርነትን ሓዊሱ ዝኾነ ይኹን ርክብ ስለ ዘየለ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት ዝተገብረ ውግእ ሓበሬታ ንምፅራይ ከቢድ ኮይኑሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሳምሪ ዝተባሃለ ጉጅለ መናእሰይ ትግራይ እንተወሓደ ን600 ስቪላት ኣምሓራን ወርቃየትን ቀትሎም ክብል ትማሊ ሶሉስ ካሲስሎ። እቲ ክሲ 9 ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይ ካድራ ተፈፂሙ ዝተባሃለን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ንዘውፅኦ ሪፖርትን ኣፃርየ ኢሉ ዘውፅኦ ይመስል። ህወሓት ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ዘውፅኦ ዳሕረዋይ ሪፖርት ርእቶ ኣይሃበሉን። ቅድም ክብል ግን ኢዱ ከምዘይብሉ ብምንጻግ ብነፃ ኣካል ክምርመር ፀዊዑ ኣሎ። ሓይልታት ትግራይ ተወንጨፍቲ ብምትኳሶም እቲ ውግእ ናብ ኤርትራ እውን ዘሊቑ እዩ። ኢትዮጵያ ኣንጻር ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ዘለዎም ዕጡቓት ይዋግኡ ንዝነበሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣባላት ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ዕጥቆም ስለ ዘፍትሐቶም እቲ ግጭት ንሶማሌ እውን ተንኪፍዎ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዶባ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነታ ዓለም ለኸ ሕጊ ብዘኽብር ኣገባብ ከም እትፍፅም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣረጋጊፆም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።